Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiye'de 28 aprelde polisiya tarafından tutsak edilip şonunu ver Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezine saklanayan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov ve Abdullah Uruzov 6 mayda başka deportasiya lagerlerine geçirildi. Değişilikte YouTube ve TikTok platformalarına Türkmen hükümetine karşı tanqidi çıkışlar bilen tanalayan bloggerlerden Sakatov Edirne şehrindeki Uruzov bolsa 40 Ele şehrindeki deportasiya lagerlerine götürüldü. Alişer Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyiz bolyan adamsının boşadırmak uğruna Hedir Kvotta aklı uçunun tağırla ediyenliğine aitti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara koru statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hükümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin eginleşleri onların işine karama uçun haklı uçunun tutulunduğunu ve 29 aprelde onun öz müşterileri bilen duşuşup olurdun değişli ıltıyanamaları alanıklarını melim ettiler. Bu aralıkta aktivistler özlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idyanı 1. mayda oları Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlarını şeride haklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği melim oldu. Şolbrobat'ta onların deportasiya lagerine saklanmıştı. Ona karşı hem ayrı başka şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtına deportasiya lagerinden çıkarılıp başka deportasiya merkezlerine götürülmeyi şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işine karayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yoğunamak kampanyalarına bağdılığı verdiler. Olar bu tölükler için 5000 ABŞ dolar mesbirini maliye feriştesinin zerur olanını aittiler. 39 yaşlı Alişer Sakatov ve 31 yaşlı Abdullah Uruzov dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidlap sosyal ulgamlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birincektikleri varasını aladalar beyan ediliyer. Sakatov Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemleri kodgayar. Bu kanalın 5000 çembesi Tomas Oçut var. Uruzov'un TikTok blogunda ve 2024 yılından beri alıp barayan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşılıyor. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydışlık beyan ettiler ve onlara kolduğu verilmeğine çağırış ettiler. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve onların deportasiya hopu bilen yüzbeyiz olmağı var da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçhanı bilen haberleşme için bir neçe kadar finansik etti. Türkiye'de resmi malumatlara göre yüzlerce min Türkmenistanlı kanun esasa yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlerin sanı var adı statistika verilmeyer. Sonki yıllarda bu yurtta yaşayan Türkmenlerin arasına siyasi işçenlik rayet raydaşlığı emele geldi. Şeyle işçenlikin fonunu Türkiye 2022 yılın sentyavr ayına Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Galiberti de sonki bir neçe yıl ver bu yurttan Türkmenistan'a deportasiya edilen Türkmenistanlar var adı havarlar yığcamlaşar. Türk ve Türkmen halklarının arasına dil, inanç, itikad, deptesur ve medeniyet mengdeşliği. Şeyle de önkü yıllarda iki yurdun arasında öz gücüne kalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödüne çekti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Pakistan'ın premier ministri Şahbaz Şarif, Hindistan'ın amala asırın hava zarbalarında bir neçe adamın helak bolmagından soň öz yurdunyň muňa jogap berjekdigini aýtdy. ядро ярагларына ие болон эки тебитленгүчтөрүнүн арасында тарткынлык барга жогорулануяр. Бу аралыкта Түркмен гадыны Афганистандын үстү менен Пакистанга ва Хиндистанга актырмалы топ гадычырчы проектинин келжеги хем сорок астына түшөр. Пакистандын Милли коопсуздук комитетинин 7-нчи майда кечирилген кызыл жыйыныгында юрдун ярагылык күчтөрүнүн Хиндистандын hüjümüne жооп бермеге ыктыярлык алгандыгы барада карар кабыл edildi. Mundan bir näçe taýat öň Hindistanyň güýçleri Kaşmirin Pakistanyň gözegçiligindäki tebitlerini we ýurdun Pendjab welaýatynda ýerleşýän bir näçe nysana zarba urdy. New Delhi hepde öň Kaşmirin Hindistanyň gözegçiligindäki tebitinde 26 hindu ýahçysynyň öldürilmegi bilen baglanşykly terroristlere garşy taýyk zarbalary amala aşyrandygyny aýtdy. Hindistan sol hüjüm bilen baglanşykly 3 şüphelin ikisinin Pakistan'ın raiyeti bolonduğunu öngü sürdü, yönü bu arada anıq tuvutnamı hüdürlemedi. Pakistan olsa bu vaka hiç gili dahilinin yokduğunu aytdı. Pakistan'ın harabı güçleri 7-nji mayda edilen darbalarda dine parahı dilatın hilak bolonduğunu aydıp, ölönlerin sananın 26, yaralananların olsa 46 adıma yetendigini xabar verdi. Bu maglumattan son Pakistan'da yerleşen Zaysa Muhammed atli tövüsçü toporunun yol başlısı Mevlana Masud Azar Hindistan'ın darbalarında öz maskalasının 10 ağzatının öldürülündüğünü aytdı. Bu mağlumatları qarası çesmeler arkali Badawat tasdik etmek başartmadı. Sol bir vaqtın özünde Pakistan bir näçe hindi uçorunun urulup düşürülündüğünü öngü sürdü. İki taraf hem Kaşmir'in defakto terhidi bolan gözegçilik çizigi boyunça atışıkları devam ettiriyär. Bu ýagdaý iki ýurdun arasynda soňky 20 ýyldaky iň agyr çaknaşykdyr. Pakistan Hindistanyň darbalaryny asaçan urus hereketi hükmünde häsetlendirdi. Bu hüjüm Washingtonda alada bilen garşylandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hüjüm barada habarly edilendigini we çaknaşyklaryň gaty çal tamamlanmagyna umyt edýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Hindistanyň we Pakistanyň resmiýleri bilen habarlaşyp, ýagdaýy maslahatlaşdy. New Yorkda BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres hüjüm bilen baglanşykly aladalaryny beýan edip, iki ýurda hem iň ýokary derejede sabyrlylygy çağırdy. Dünýä Hindistan bilen Pakistanyň arasynda harby çaknaşygy çydap bilmez diýip Guterresiň sözçüsi aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň häkimetleri we media terişdileri adatça bolsyaly bu özgörçülükler barada dymyarlar. Sol bir wagtda Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky barha ýokurlanýan dartgynlyklar Aşgabadyň en simil wär ilerilýän Topx, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň geljegini soraq astyna alýar.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň esasan paxta ýygym mewsümünde köpçülükleýin ulanylýan mejbur rahmet inni gogoça ýekelemek. Otoq döwürlerini, xas ir ulanılıp başlandı. Bu yagday büdje işgärlerini, en atalarda uly alada döre diyar deyip azatlığın havarçısı havar veriyar. Bu maglumatın esas ayratinliği Gogoça meydanlarına ir başlanan ağır zähmet üçin hiç hili hak tölew tölenmezliginden ibaret. Bu çare Ow Huzurluk Ministrinin geçen hepte bereket Gyllarwat etraplarının Gogoça meydanlarına aylanıp velayet häkimini bir tanqitli mawulen baglanşdyrylýar. Balkan sewtinde kawarçymyz bereket Balkan awat şäherleriniň saglyk idaralarynyň sanitarlarynyň mekteplerin Kozalık görümlerinin işgarlarının, şehir cemaat kozalığını işleyen işçilerin bereket etrafının kovusu meydanlarını otov, yekelemi işlerini köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını havar veriyor.
Balkın avatlı büccet işgarları ir tağıt altıda devlet avtobuslarına mündürülüp kovusu meydanlarına alınıp gidildi. Olar öğlen tağıt 17 açılını kovusu meydanlarında özlerine bölünüp berilen yerlerde kovuça yekilemeli, oto otomali.
Deyip, yağdaydan havarlı çeşme etti. Velayet kastıhanasında işleyen bir neçe sanitarın adatlığın havarçı sülen anonimlik şartın neden kurulununu aitmağına göre, olar bereket etrafına var ovanın kovuça meydanını işleyerler.
Biz etrafın emhama fitserini değişti 80 hektar yerde kovuça otomağa başladık. Günür tanık çaynakar öz kasabımıza yer yesinen hiçbir yardım hatta içimlik suam yok.
Deyip adının aydınmalılığını soran sanitar adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre odol kogoçu yekelemek işlerini ad adım çekilirdi. Beyli ulu mecburluk bolmayardı.
Odol otog yekeleme işlerine mecburu köpçülüklüğün katlaşmazlık bu hili iş bolordu. Ad adımları çekirdiler. Kogoçu çürtmek çıkankı ve yığım işlerine mecburu çekilirdik. İni yekelemek otog işlerini hem çekip başladılar. Önümüzdeki yıl kogoçanın ekiş işlerini hem büccetçileri çekip başladılar. Gengalmarın.
Deyip, velayet hastahanasının sanitari ısı hovada yanı bilen alıp gelen suları utaran adamların katı kösönüyenliğini hem sözünü koştu. Büccet idaralarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan işgarları kogoçu yekelemek, ekini hasol otlardan sahiplama için eden adapları, iş vaktinde çıkaran çıktacılar için öğelerine koşması hak tölünmeyenliğini aittiler.
1,5 litre ağız suwuny 7 manattan satın alýarys. Gün ortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdaja etmeli bolýar.
Diýip Kogoçu togyna iýip berilen mektep işgary aýtdy. Onun sözlerine göre Kogoçu meydanlaryny işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işden kovmak haýwat atylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň o huzurluğunu gözökçülük ediyen orunbasarının, velayet hakimlerinin sevdilerdeki o huzurluk işleri aradaki hasabatının lep meyilleştirilen işlerin bellenin möhletlerde yerine getirilmek için zirur çareleri görmek tavsirdi. Yerli resmiler işçileri kovuçu meydanlarına iyi verenlerine çeşmenin tasdiklamağına göre prezidentin kovuçuları öz vaktinde yekelemek, otog işlerini geçirmek barada veren tavsırını öğler için tutarı edinip kullanıyorlar. Velayet hakiminin tavsırı esasında adamların iş yerlerindeki yol başlardan ruhsat sorap yürüyte alınanlığını aydıyarlar ve onları gödök dağırıyarlar. Halkarı hukuk toparları ve kromoları Türkmenistan'ı paktasılık cenagatına mecbur zahmeti ulanyanlığı için uzak vaktiyarı tanqid ediyarlar. Paktasılık Türkmenistan'ı sinçilerin köpüsünün fikrine göre neticesi dolanırış sebepli dine büccet işgarlar çünler. Eysem Kogo çekmekten başka eklenç mümkünçülüğü çekli olan adamlar için hem uzağa çekken kötençlik olmağına galya. Mağlumat için ayrılsa azatlığın Balkanlaki havarçısı ve çeşmeleri geçen yıl Paltı yığımındaki mecbur zahmetin 10. Noyavr'da hem besedilmenliğini, yerli dayıhanların arasında tavsırıgı yerine getirmen bergidar çıkanların hem az değerliğini havar verdiler. Azatlık Türkmen resmilerinden paltıçılıkta devam ediyen mecbur zahmet duvarı da açık düşünürüz alıp bilmeyer. Dayıhanların büccet işgarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Balkan vilayatynyň Balkanawat we Türkmenistan şäherleriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasynyň üpçünçiligini ýygyrdan bökdürmegine şaýat bolýarlar. Şeýle bökdünçükler hatda prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu sebitä amalaşyran iş saparynyň dowamyny hem gaýtalandy. Yerli ýaşaýjylar hususan ýokary derejeli saparlaryň dowamyny şeýle kemçiliklerin hasaby alynmagynyň problemanyň soňky ýyllarda hassa ýetirişmeginden habar berýänini aýdýarlar.
Geçen heptanın ikinci yarımını Balkan avatı 6 gedek Türkmenbaş şehrine 4 gedek tok getirildi.
Deyip, velayetin energetik infrastrukturalarının yağdayının xabarlı çeşmeleri aydiyar. Türkmenistan'ın etatan Sovet yıllarının kurulup bulunulmağı veren infrastruktura deskaları köprünç adatdan da soru xuva hadisalarına aşa soğuğa ya da ıslı xuva şertlerine döz gelip bilmeyar. Yöne yerli yaşayıcılar bu uğurda son kuvatlarda yığıdan qaytalanıp başan böktönçlükleri elektrik öpçünçülük kârxanalarının iş bilen bağlanıştırıyarlar. Bu yağda öpçünçülük kârxanasının bir işgarının sözleri bilen hem tasdik olyar.
Elektrik energiyasının aylık töreğlerini geçirip bilmeyen kocalıkların sani son kaylarda aşa köpöllü.
Deyipir yerli elektrik kârxanasının hasapçısı Azatlyk Radiosu'nun haberçisi ulen anayim sökbetteşlükte idiyar.
Bunun ulen bağırlıkta Balkan avatta 600 çemez kocalığın elektrik öpçünçülüğünü hayal etmen kesmek varada karar kabul edildi.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Öpçünçülük kârxanasının işgarını vana bu hocalıkların əhlisinin bergisi 3000 manattan aşıptır. Azatlyk Radiosu malumatları oyuncu Balkan vilayet elektrik öpçünçülük kârxanasının resmi tesir alıp bilmeyar. Yine şeyli meseleler Türkmenistan'a əhli sevittleri mahsus problemi olup Azatlyk Radiosu buyurdu. İlatın energiyasının öpçünçülüğüne qaytılanyan problemler var idi. Yerler oyu xabar verip geliyar. Bu edek şeyli problemlerin prezidentin Gunvatar vilayet amala asırayan iş saparlarına qavat kelimegi yerli yaşayıcıları oylandırıyar. Serdar Berdimuhammedow 1-nji 2-nji maýda Balkan vilayatyna iş saparyna amala aşyryp awaza milli saýahatçylyk zorlugyny baryp gördi we Balkanawat halkara howa mendiliniň açylyşyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habary çeşmesi prezidentiň Sowet rezidensiýasyna elektrik kesilmeleriniň hasaby alynmagyny, bu kabulxanalaryň ýürüti generatorlar bilen üpçün edilenini aýdýar. Bulardan başga elektrik öpçünçülük karhanasynyň yerli işgary ilat arasyny energiýa serişdirilerinden tygşytly peýdalanmak düşünjesiniň giňinden ornamagyny, bu ýagdaýyň hem öpçünçülük meselelerine tesir ediyen ünaydiyar.
Hocalıklar elektrik energisinden tıksitli peydalanmağı bilmeyerler. Kız patlında tok bilen isleyen pestler iyidigdirli ulanılyar.
Deyip elektrik kârxanasının işgari aýdýar. Tomus pastyryna bolsa mümkinçilik bolan adamlar köplenç elektrik energiýasynyň işleýän kondisionerlerden peýdalanyp başlaýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap beýleki käbir hozuruk hyzmatlary bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň öpçünçiligi töleýle edildi. Onuň azal bu ýurtda tok, gaz we suw ilaty töleýsiz berilýärdi. Elektrik energiýasynyň öpçünçilik kârxanasynyň beýleki bir işgari soňky wagtlarda ilgiderli gaýtalanyp başlanyp bökdönşükleri ilatyň tygşysyzlygy bilen näldi. Esasan infrastruktura deskarlarynyň önülüp sanan çıkmolun balanstryar transformatorlaryň ehtiýaj saýlary bilen öz wagtyny üçin edilmediligi hem problemanyň esasy sebäplerini hatarına gaýdylýar.
Elektrik energiýasyny geçirji defgalara ehtiýaj saýlary ýetmezçiligi diýär. Transformatorlar raýatlardan toplanan pullary bilen bejerilýär.
Deyip öpçünçülük kârxanasının işgari aýdýar. Ýygyrly gaýtalanýan böktönşük yerli ilatyň günnelik durmuşyna öňeýsiz täsir edýär. Telekeçler elektrik energiýasynyň ýygyrly kesilmeginiň arasyna özleriniň köp sanly haritlarynyň zaýa bolýanyny aýdýarlar.
Bu gaýmaklar tez wagtda ereýär.
Deyip yerli telekeç elektrik energiýasynyň öpçünçülüginiň ýygyrly kesilmeginden şikayet edýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 7-nji, 8-nji maýda Warszawada ýygnanyp resmi däl geňeş mejlisini geçirerler we ertesi Russiýanyň ýeňiş gününi dabaralandyrýan wagtynda Ukraina raýdaşlyk görkezmek üçin Lwow şäherine uğrarlar. Bu ýygnanyşyklaryň hiç ýeri Ýewropa Birleşiginiň resmi geňeş mejlisi değil. Şu sebepten olur da anık kurdadın ıglan edilmek ihtimallığı az. Yönü Daşary işler ministrlerinin Rusiyani Ukrayna dedilen agresiya cinayetler üçün derinemek ve cevapkarçılığı çekmek üçün yürüytü tribunalın döredilmegi urunna bir adım etmegine garaşylýar. Ukraina garşy agressiýa jenaýaty üçin ýürüýte tribunal adından hem görnüşi ýaly 14-nji maýda Lüksemburgda Ýewropa Geňeşiniň ministrler kabinetiniň mejlisi geçirilenini resmileşdirler. Rusiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy giň gerimli sözüşi başlanandan gysga wagt soň halkary jenaýat kabiliýeti uruş jenaýatlary, adamzada garşy jenaýatlar we rus güýçleri tarapyndan edilen genosid aýyplamalary esasynda derňew işini açdy. Bu derňew Ukrainanyň çägine 2013-nji ýylyň noýabr aýynda başlanan Maydan rewolýusiýasy bilen baglanşykly jenaýatlar hem özüni alýar. Täze tribunal halkara jenayet kadiyetinin ygtyýarlyklarından daşardaky mesele agressiýa jenayetleri diýilýäne ser eder. Bir halkara kadiyet bolup başda göz öňünde tutulşy ýaly Fransiýanyň Strasbourg şäherine Ýewropa Geňeşiniň resmi merkezinde hem geçirilip bilinir. Ýöne tribunalyň Hagada soňlanmagy hem ähtimal. Azatlyk radiosynyň tanışan tribunal düzgünnamasyna laýyklykda agressiýa jenaýaty siýasy ýa-da harby hereketlere netijeli, gönü gözegçilik ýa-da ýolbaşçylyk edip biljek adamyň bir döwlete garşy agressiýa hereketini öz häsiýeti çynlykylygy we gerim boýunça BMG-nyň düzgünnamasyny görnütin bolýan hereketiň meýilleşdirilmegini, taýýarlanylmagyny, başlanmagyny ýa-da amala aşyrylmagyny aňladýar. Şeýle-de tribunal düzgünnamasynda agressiýa hereketiniň bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna, territorial toprak bitewiligine ýa-da başga bir döwletiň siýasy garaşsyzlygyna garşy ýaragly güýçleriň ulanylmagyny aňladýanlygy bellenýär. Rusiýanyň soňky ýyllarda ýer eýelemek anneksiýa etmek, deňiz gawaglary we Ukrainada hem raýat, hem harby nyşanalary bombalamak ýaly hereketleriniň köpüsi Moskwa muny ret edýänine bolsa, özünni agressiýa hereketlerini jemleýär. Hukuk nukdaýy nazarından seredilenini Russiýanyň beýlekür ýurda çözmegi adalatsyz uruş ýa-da basybalçylyk uruşu diýilip hasaplanýar. Agressiýa jenaýaty adalgasy has giň germe eýe bolup, ol uruş jenaýatlary ýa-da genosid bolup görünýän hereketleri hem özüne alyp biler. Täze tribunal öz kadiýet işlerini halkara jenaýat kadiýeti bilen ýakynyň hyzmatdaşlyk saklar. Tribunalyň Ukraina garşy agressiýa jenaýaty üçin iň uly jogapkärçilik çekmeli adamlary derňemek, jogapkärçilige çekmek we ahyryny olara hökm çykarmak hukugy bolar. Agressiýa jenaýatlary başgaça aýdylanyna liderlik jenaýatlary bolup, tekstde bellenilşi ýaly siýasy ýa-da harby hereketlere gödögçülük edip biljek ýa-da ýolbaşçylyk edip biljek adam tarapyndan amala aşyrylýar. Bu sanawy Russiýadaky siýasatçylar we ähtimal Ukrainanyň territorial bitewiligini bolmaga goşan beýleki adamlar, ýagny Belarus, Eýran we Demirgaz Koreýa ýaly ýurtlaryň adamlary hem giredilip bilinir.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.